Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Suntem din nou împreună, dragii mei, și bucuria este din nou de partea mea. Trebuie să recunosc că am această trăire interioară ori de câte ori pot să fiu în fața dumneavoastră. Tocmai pentru că nu prezența în sine e importantă, ci cuvântul lui Dumnezeu poate să fie liber, transmis către sufletele dumneavoastră. Suntem din nou în fața acestei cărți care modelează de ani buni, de milenii, istoria morală și spirituală a omenirii noastre. Așa cum ați observat cei care m-ați urmărit, încercăm să definim scurt în minutele ce ne sunt puse la dispoziție câteva elemente, cheie și subiecte majore care definesc existența noastră ca ființe umane și nu ne rezumăm să stăm doar în perimetrul lucrurilor care țin de spectru material, ci încercăm să legăm împreună lucrurile care țin și de partea veșnică, de partea, să zic, spirituală, duhovnicească, ce aparține ființei noastre. Vreau în aceste clipe în care mi-ați acordat încredere să vă invit să urmărim unul din, sau o temă din cele mai importante ale Scripturii. Ea devine cu atât mai semnificativă cu cât întrebările dumneavoastră și întrebările mele cresc în intensitate în fața vocilor tot mai multe, multiple, care strigă la fiecare gard, la fiecare casă de închinare, la fiecare apropiere de grup religios, că biserica din care fac eu parte este biserica mea. Recunoașteți și dumneavoastră probabil acest profil. Profil care se așează peste lucrurile prezente, lucrurile secolului 21. Pe cine să crezi? Care biserică în mod real, în mod concret, este legată de cuvântul sacru, neperisabil al Sfintei Scripturii? Care biserică își poate arăta printr-un act al evidențelor că ea este răsărită din solul fertil al Scripturii? E vreun nume de biserică pe care noi îl vedem astăzi, de fapt, în interiorul paginilor sfinte? Oamenii simpli își pun această întrebare. Aș vrea să merg și să aparțin de o biserică, dar care este aceasta care este legată de Sfânta Scriptură? Evident, este foarte greu să cauți pe paginile Scripturii cuvinte de genul ortodox, catolic, pentecostal, adventist și așa mai departe. Nu vor fi. Dar în Sfânta Scriptură există pasaje biblice care vorbesc despre persoanele, membrii bisericii finale, a bisericii care aparține lui Isus. Și aș vrea să mă leg de acest conținut și am să plec de la modelul larg, modelul care implică întreaga viziune a Scripturii cu privire la poporul lui Dumnezeu. De mult era simplu. Ești israelit, te-ai tăiat împrejur, aparții lui Dumnezeu, poporul ales. Dar astăzi, tu și eu, care suntem ai lui Dumnezeu? Toți creștinii sunt al lui Dumnezeu, în sens generic, da, toată omenirea este a lui Dumnezeu. Dar din punct de vedere evanghelic, cine a întins mâna și l-a apucat pe Dumnezeu? Cine a intrat în staulul păstorului cel bun? Cine face parte din turma care paște pe unde duce păstorul cel bun? Ei, toate aceste lucruri aș vrea să le vedem în contextul larg al Scripturii. Și pentru aceasta este nevoie să lăsăm în aceste clipe toate lucrurile care pot să creeze bruiaș în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. E seară. Probabil că v-ați așezat comod sau probabil că din curiozitate mă priviți sau mă ascultați. Dragii mei, treceți peste imaginea mea și peste ceea ce sunt eu și peste ceea ce vedeți. Și încercați să construiți prin atenție și prin trepte fiecare lucru pe care în această seară am să-l prezint din cuvântul Domnului. cartea aceasta n-a murit. Și vreau să te asigur că nu va muri niciodată. Secolele ne-au arătat de-a lungul timpului că această carte a rezistat oricărei probe pe care au încercat oamenii să o supună. Și acum, dacă intrăm în Sfânta Scriptură, cuvântul ne spune în Coloseni, capitolul 1, și aș vrea să citesc pentru început acest verset, cu versetul 16, deci Coloseni 1 cu 16, cuvântul ne spune, prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt, atenție, în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. De ce am citit acest text de început? Să nu crezi că prezentând creaționismul, noi ne limităm doar la lucrurile care se văd. Le simți. Cu aparatul pe care ți l-a oferit Dumnezeu, anatomic. Știi că noi avem ferestre prin care comunicăm cu lumea. Aceste ferestre sunt simțurile și le cunoaștem. Nu mai insistăm asupra lor. Nu e vorba doar de lucrurile care se văd în creaționism. Textul ne spune că sunt și lucruri pe care noi nu le vedem. Adică transcend simțurile noastre. Și au de-a face cu un alt perimetru, cu un alt teritoriu, o altă zonă în care funcționează doar ceea ce Biblia numește credință. Dragul meu, cele două se contopesc. Pentru că ele folosesc aceeași persoană, pe tine și pe mine, și sunt două lucruri care sunt în sfere diferite și totuși contopite. E o minune și asta. Cum adică lucruri care nu se văd există? Ei, credința te ajută. Nu le vezi, dar te poți încrede. Lucrurile care se văd e mai simplu. Le pipăi și prin simțuri le poți observa. Dragul meu, spun aceste lucruri pentru că dacă noi vom accepta prezența lui Dumnezeu în viața noastră și dacă vom pune preț pe lucrarea creatoare a lui Dumnezeu, trebuie să observăm de asemenea și planul lui Dumnezeu cu privire la recuperarea noastră. Iar lucrurile care nu se văd, tocmai pentru că ele creează o presiune enormă pe vremurile noastre și persoanele de astăzi, sunt o dovadă a faptului că, chiar dacă nu le vedem, ele există. Gândește-te doar la concepțiile despre viață. Gândește-te la filozofiile despre viață. La religiile care definesc anumite crezuri despre viață. Toate acestea nu încearcă altceva decât să cuprindă într-o sferă numită credință, ceea ce presupun sau crede ei că ar fi despre lumea care nu se vede. Ei bine, vreau să te invit să vezi că Dumnezeu vorbește despre lumea care nu se vede și a făcut posibil ca printr-un anumit mod tu și eu să intrăm în lumea care nu se vede. Vei spune, stai un pic, despre ce vorbim aici? Despre lucrări ezoterice? Nici vorbă. Vorbim aici despre actul credinței. Actul creator al lui Dumnezeu, prin care tu ai un plan, eu am un plan, din mâna lui Dumnezeu, ca să cunoaștem pe Dumnezeu nevăzut. Și asta, dragul meu, să știi că este biserica. E biserica. Dar întrebarea este, care biserică împlinește acest act? Eu fac parte din una, tu faci parte din alta. S-ar putea ca această apartenență să blocheze comunicarea noastră. Te rog, înlătură bariera aceasta. Eu am înlăturat-o. Astăzi nu sunt ca pastor adventist înaintea ta, ci ca unul care păstrează Biblia lui Dumnezeu și o citește liber cu tine pentru că iubim pe Dumnezeu. Și acum, pentru că suntem în căutarea acestei biserici, hai să vedem ce a făcut Dumnezeu. Primul lucru pe care vreau să îl urmărim. Omul cade în păcat. Găsește în Geneza, capitolul 3, această istorie. Odată cu păcatul, se nenorocește orice relație cu Dumnezeu. Chiar și lucrurile bune, de exemplu, altarul, ca să aduci jertfa și să crezi în Dumnezeu, este privit misterios de Cain și un lucru care ar fi trebuit să-l trimită spre umilință, îl trimite spre o anumită zonă de îngânfare, de mândrie interioară, un complex de supărare care îl împinge până la a produce crimă, a ucide pe fratele său. Și atunci Dumnezeu, pentru că își creează în lumea noastră un plan de apropiere a celui nevăzut de ceea ce se vede, spune în Exod 25 cu versetul 8, să-mi faceți un locaș ca eu să locuiesc în mijlocul vostru. Avem pentru prima dată în Biblie un loc unde Dumnezeu coboară ca prin simboluri să fie vizibil în lumea noastră. Frumos! Dumnezeu nu ne-a abandonat, ci a creat posibilități ca tu și eu să cunoaștem existența lucrurilor care nu se văd. Ei bine, această lucrare a fost făcută de Dumnezeu ca poporul Israel să se desprindă de concepția pe care a oferit-o Egiptul. În Egipt, lucrurile care nu se văd nu existau, pentru că la ei dumnezeii se vedeau, erau făcute din materiale, fie lemn, fie fier, cioplite frumos. Și uite Dumnezeul tău, iar cel mai mare era faraonul. La ei nu existau zei care nu se văd. Zeii erau reprezentați vizibili și ei chiar erau acolo cu ei. Poporul Israel era chemat să se închine unui Dumnezeu care nu se vede, este invizibil. Și atunci Dumnezeu spune, eu voi fi cu tine, fă-mi locașul. Biblia îl numește tabernacul, cort, cortul lui Dumnezeu. Această dorință a lui Dumnezeu de a fi în mijlocul nostru, dragul meu, e prezentă în Biblie. Vei vedea că la finalul istoriei în Apocalipsa 21, Dumnezeu nu trece peste acest prim cort, ci va spune în versetul 3, că cei mântuiți vor locui în cortul lui Dumnezeu, vor locui cu El, pentru că Dumnezeu vrea să fie cu noi. Ăsta este gândul care dă putere existenței noastre astăzi, a celui care crede ca și creștin. Dar acest gând te împinge spre o sferă mult mai sensibilă. Și această sferă sensibilă se vede în momentul în care Iisus Hristos vine în mijlocul nostru, se întrupează și trăiește câțiva ani în mijlocul oamenilor. Nu mai intrăm în texte biblice, sunt foarte multe, care vorbesc despre slava lui Dumnezeu pe care omul a văzut-o în Iisus Hristos. Este, dacă vreți, cea mai frumoasă lucrare a lui Dumnezeu, vârful a ceea ce a putut omul cuprinde și vedea pe Dumnezeu între oameni, în persoana lui Iisus Hristos. Dar ce este curios, în Ioan la capitolul 12, cuvântul ne spune de la versetul 20 la versetul 23, că un grup de străini au venit, era vorba de greci, la Ierusalim. Și auzind de lucrarea lui Iisus, spune așa, versetul 20. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Dragul meu, Dumnezeu face un sanctuar ca El să fie vizibil prin simboluri. Când străinii vin la templul de la Ierusalim, pentru că Dumnezeul nevăzut era aici, în templul de la Ierusalim, ei pun o întrebare crucială, inclusiv pentru noi astăzi. Vrem să-L vedem pe Iisus. Întrebarea mea este, când mergi la biserica ta, ce vezi? Pe Iisus sau vezi istorie? Când mergi la biserica ta, ce întâlnești? Pe Dumnezeu sau tradiție? Când mergi la biserica ta, cu cine stai de vorbă? Cu preotul sau cu mântuitorul tău? Dragul meu, problema aceasta ridicată de creci este o problemă actuală. Este biserica păstrătoarea lucrurilor nevăzute pentru omul care este în căutarea unui sens al vieții? Sau sunt bariere? La templu din Ierusalim erau făcute câteva curți în care, în prima curte, se putea intra dacă erai păgân și barieră. În curtea următoare puteai intra dacă erai femeie iudaică și pe aia barieră. În curtea cealaltă puteai intra dacă erai evreu, pe aia barieră. Pentru că în ultima curte intrau doar preoții. Loc sacru, într-adevăr. Dar cum explicăm faptul că oamenii vin să se închine și nu-L putem vedea pe Iisus din cauza barierelor? Dragul meu, există un scriitor, Nietzsche, filozof, care spune o parabolă sau scrie o parabolă, se intitulează Nebunul, care aleargă, vrea să-L vadă pe Dumnezeu și spune în parabola aceasta că intră în toate bisericile, dar nu-L găsește pe Dumnezeu. Și atunci exclamă, ce sunt bisericile acestea? Sunt cumva mormintele lui Dumnezeu? Pentru că nu L-am văzut pe Dumnezeu. Este un mod filozofic de gânditor, de a exprima eșecul pe care biserica l-a trăit în vremea lui. Dar să știți că în substrat sau în subsolul acestei gândiri este o teamă. S-ar putea ca biserica să blocheze găsirea lui Iisus. Pentru că dacă în biserica ta există tradiție, istorie, există preoție, există pastorație, există rit, există ceremonie, eu nu zic că e un lucru rău. Dar dacă e o barieră împotriva găsirii lui Dumnezeu, devine un lucru rău. Ceea ce te împiedică să mergi, chiar dacă poate fi bun, dar te-a împiedicat, devine rău. Dragul meu, această problemă aș vrea să o ridic. Pentru că în Luca, la capitolul 2, când Maria vine cu Iisus la templu, era acolo un om care a fost avertizat că nu va muri până nu va vedea mântuirea, adică pe Iisus, era Simeon. Spune versetul în Luca, capitolul 2, de la versetul 28, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Dragul meu, gândește-te un pic, nu e timp ca să colorăm argumentația. Dar când Iisus a fost dus de mic la templu, acest om bătrân care trebuia să moară l-a luat în brațe și a zis: Doamne, de acum pot să mor, că l-am văzut, am văzut mântuirea. Cum explici tu, dragul meu, că noi am construit o religie sau s-a construit o religie în care l-am luat pe Iisus și în loc să-l punem în brațele oamenilor, l-am pus în brațele Fecioarei Maria? Gândește-te la acest aspect. În loc ca Iisus să fie în mâna ta, să fie introdus în cămăruța inimii tale, intimă, ascunsă cu Dumnezeu, te mulțumești să-L privești cum stă întins în brațele Fecioarei Maria. Doar această imagine și ar trebui să ne pună pe gânduri. Sunt aceste lucruri bariere împotriva cunoașterii lui Dumnezeu? Biserica lui Dumnezeu, dragul meu, așa cum este ea în Biblie, și acum, pe final, aș vrea să ți-o prezint, este foarte bine subliniată, decodificată, trasată, dacă vrei, de inspirația cerului, în așa fel încât să nu poți greși. În ultima carte, când este vorba despre vremurile finale, în Apocalipsa, la capitolul 1, când Iisus descoperă planul său, poporului său, în așteptarea vremurilor finale, finalul istoriei, venirea lui Iisus. În Apocalipsa, la capitolul 1, de la versetul 10 în jos, este prezentat Iisus. Și am să citesc doar versetele care ne interesează. Am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, care zicea: eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite celor 7 biserici. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu haină lungă până la picioare. Avea încins la piept un brâu de aur. Capul și părul erau albe ca lâna, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca rama prinsă arsă într-un cuptor. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Versetul 16. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Și mă opresc aici. Jos spune cuvântul că cele 7 sfeșnice sunt cele 7 biserici. Iisus este în mijlocul bisericilor și foarte interesant, doar asta ne interesează. Din gura lui ieșea o sabie cu 2 tăișuri. Dacă vrei să știi ce reprezintă asta, în Evrei, la capitolul 4 cu versetul 12, există interpretarea. Spune așa: cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu 2 tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Dragul meu, Iisus nu stă cu un buzdugan. Te creștinești sau nu? Nu stă cu un iatagan. El nu e turc și nici român. El e Dumnezeu. El nu e ca noi. Iar tot ceea ce are în gură este o sabie care reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce face sabia aceasta? Pătrunde. Cuvântul pe care îl auzi în biserica ta te pătrunde? Cuvântul lui Dumnezeu este cel care taie și desparte lucrurile? se face ordine în viața ta morală, pentru că biserica în care stă Iisus este biserica care, dragul meu, predică această carte. Oricât de frumoasă este istoria părinților bisericești, această carte este singura carte pe care o predică Iisus. Este cuvântul lui Dumnezeu. Când apostolii au primit însărcinarea lor, li s-a spus, merge și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Dragul meu, cei care așteaptă pe Iisus, ultima biserică este axată pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă ai o Biblie în casă, dar ar trebui ca preotul tău sau pastorul tău să se intereseze de hrana spirituală pe care o citești sau pe care o asculți sau pe care o cauți. Nu te invit să vii în biserica mea, deși aș dori, dar te invit să vii la cuvântul lui Dumnezeu, să vezi lucrurile nevăzute explicate de Iisus. Pentru că acest cuvânt este cel care va face ordine în viața ta. Niciun om, fie el preot sau pastor, nu poate face ordine. Dar cuvântul lui Dumnezeu, zice, este viu și lucrător. El pătrunde în interior. El lucrează spre salvarea ta. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l vezi. În Matei, la capitolul 25, de la versetul 1, Iisus vorbește despre timpul final, timpul revenirii sale. Spune așa cuvântul, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare atunci, care și-au luat candelele, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 erau nechipzuite, 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemnul. Cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele un de lemnul. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și-au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Toate fecioarele atunci s-au sculat și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne și nouă din undelemnul vostru, se sting candelele. Și cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând undelemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele, cele ce erau gata au intrat și odată cu intrarea lor s-a încuiat ușa. Dragul meu, suntem din nou la final. Este vorba de biserica care așteaptă revenirea. Tu și eu, dacă suntem creștini, așteptăm revenirea lui Iisus. Dar, dragul meu, candela, spune cuvântul în Psalmul 119 cu 105, este cuvântul lui Dumnezeu. Candela reprezintă cuvântul lui Dumnezeu și ea este o lumină pe cărarea mea. Atenție! Biserica finală este prinsă pe cuvânt pentru că din gura lui Iisus este o sabie cu două tăișuri. Dar vreau să te întreb, în biserica ta, cuvântul produce lumină? Sau ai un cuvânt care doar te adoarme? Cuvânt care te leagănă și te simți bine? Nu trebuie să acționezi, că ești plictisit sau că ești vesel, nu-l interesează pe nimeni, pentru că tu ești meseriașul creștin. Dragul meu, biserica de aici, care îl așteaptă pe Hristos, este o biserică care produce prin cuvânt lumină. Știi ce face lumina? Lumina împrăște întunericul pentru că are un scop, să acorde omului posibilitatea de a vedea. Te ajută biserica ta să vezi lucrurile cum le vede Dumnezeu. Te întoarce biserica ta înapoi la Dumnezeu? Este biserica ta, biserica care vorbește de scrierea lui Dumnezeu și despre autoritatea lui Dumnezeu? Dragul meu, în Matei 5, 14 cu 15, Iisus a spus foarte clar, voi sunteți lumina lumii. Biserica aceasta trebuie să producă lumină. Dacă tu ești într-o biserică creștină și nu produci lumină, s-ar putea să fi greșit ușa, dragul meu. Nu pot închipui să mergi la biserică și să vii mai întunecos decât ai plecat. Nu pot să-mi închipui că te duci să vezi lucrurile nevăzute și să nu fii în stare nici măcar să vezi cele văzute. Este o provocare infinită pentru poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, ca luând cuvântul să producă lumină. Pentru că această lumină, dragul meu, este cheia înțelegerii bisericii. Când Domnul Iisus vine, spune în Matei la capitolul 25, va face o lucrare prin care va împărți oile de capre. Va spune celor buni, adică oile, să treacă la dreapta, caprele la stânga. Ce m-a surprins în acest pasaj pe care te las să-l citești acasă pentru că suntem pe final? Este că biserica finală este chemată să vadă lumea cum vede Dumnezeu. Dacă noi nu vedem cum vede Dumnezeu, noi am pierdut tot ce este mai bun în această carte. Ți-amintești? Am început de la faptul că există lucruri văzute și nevăzute. Biserica e chemată să citească această carte, să producă lumină și să vadă ca Dumnezeu. Dragul meu, astăzi cinematografia ne distrează. Tu poți să stai aici și să fii parte cu actorii care creează filmul. Cum? Îți pui ochelari 3D. Stai frumos cu ele și dintr-o dată ai impresia că ai intrat în scenă. Dacă biserica ta îți produce Evanghelia 3D, fuci. Poți să-ți pierzi sufletul în timp ce stai liniștit că cineva mijlocește pentru tine. Evanghelia lui Iisus este Evanghelia lumii reale, cu oameni ca noi, cu păcate ca noi. Este Evanghelia situațiilor limită, suferință, durere și pierderi. Dar este și Evanghelia speranței care ne propune un popor care vede lucrurile cum vede Dumnezeu. Unde vrei să rămâi? În cinematograful 3D, cu Biblia pe masă? Sau vrei să rămâi în biserica lui Dumnezeu, care pune Biblia pe masă, produce lumina și începe să vadă lucrurile cum le vede Dumnezeu? Te chem să cauți așa cum străduie și eu, să-L înțeleg pe Dumnezeul meu. Să fii într-o biserică care pune porunca lui Dumnezeu, autoritatea Lui, cuvântul Lui, pune Evanghelia Lui pe primul loc. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și restul ni se dau pe deasupra. Vino la acest Dumnezeu. Caută să te culci cu El și mâine când te trezești prin harul Lui, dacă vei avea viață, pornește cu El. M-aș bucura să știu că în seara aceasta ai câștigat un pas mai aproape de El. Și cine știe, poate să ne vedem în poporul lui Dumnezeu și în împărăția cerurilor. Până ne vom vedea din nou, dragul meu, te salut cu dragoste. Și să ai un somn plăcut. La revedere!